Tačno 11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Sedmica koja polako ističe veoma bogata kulturnim događajima i to će se svakako osetiti i u današnjoj emisiji u kojoj će gost biti Nenad Šaponja. Nenad Šaponja će biti u našem studiju za nekoliko trenutaka, ali mi nećemo čekati, mi ćemo odmah početi sa izdvajanjem kulturnih događaja i svakako jedan od njih jeste ono što je verovatno bio događaj čitave ove sedmice. To je Placido Domingo na Tašmajdanu. Srđan Teparić je sa nama. Srđane, dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našao.
Da li je sada to opravdalo, da li nastup opravdao očekivanja? Dakle, to je najavljivano time završen Velev kao jedan operski spektakl. Pretpostavljam da jeste.
Jeste iz mnogo razloga. Placido Domingo je, svi znamo, jedna od najvećih zvezda muzičkih 20. veka, on sada ima 80. godina i naravno u pitanju je jedan od najvećih tenora sa pravom današnjice. Priroda je uradila svoje, pa njegov glas više nema tako ogroman opseg po kome je bio poznat u svojim mlađim godinama. Pa se on na koncert opredelio za baritonske arije, ali i pored toga u okviru tog opsega u kome on može da peva, zaista je potpuno neverovatna činjenica da on ima potpuno očuvan glas i da je zadržao tu dozu dramatike koja ga je karakterisala tokom cijele njegove karijere. To je ovako jedna prosto neverovatna činjenica i gotovo kuriozitet da čovjek sa 80 godina ima tako očuvan glas, naravno u okviru raspona koji on može da ponudi, a nekada je bio tenor, naravno sa godinama mu se glas spustio, pa danas uglavnom peva baritonske arije. Ali to nije sve. Na koncertu su gostovali dve odlične pevačice. On je doveo jednu zaista opersku zvezdu dramskog soprana Ana Piroci, kakvu retko možemo da čujemo uživo. U pitanju je zaista izvanredna italijanska pevačica i tu je bila i jedna naša zvezda u usponu koja gradi već i uspešnu internacionalnu karijeru. To je Marija Jelić, koja je svoju karijeru započela u Narodnom pozorištu, ali koja za razliku od Ane Piroci ima više lirsku boju glasa, tako da je bio napravljen lep kontrast. Dalje, šta je još po čemu bismo ovaj koncert mogli da pamtimo? Naš orkestar, simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom bugarskog dirigenta Dijana Čobanova je zvučao izvanredno i oni su bili očigledno jako motivisani, svirali su uvežbano i vrlo čisto i to je moglo da se čuje i u dve instrumentalne numere koje publika izvanredno prihvatila. To su uvertira za operu Moć sudbine, Giuseppe Verdi u pitanju, naravno, i Intermezzo iz opere Cavalleria Rusticana. Treća stvar je sam program. Prvi deo koncerta je bio rezervisan, uslovno mogu da kažem, za ozbiljniji repertoar, pa smo tako mogli da čujemo arije iz opere Andrea Chenier, Umberto Giordano, u izvođenju Placida Dominga. Zatim, osim pomenute arije, Domingo izveo jednu od numera iz opere Hamlet, Ambroza Toma. To je jedna od arija koju pamtimo po izvođenju čuvenog baritona Dmitrija Horostovskog. Naravno, u drugom delu koncerta Domingo izveo i neke popularnije numere koje je publika sa nestrpljenjem očekivala. To su Granada i Besame Mučo. Znači, to je taj odnos između, ajde da kažem, uslovno ozbiljnog i popularnog, jel? Koji se publici jako dopao. I moram da priznam da je taj odnos, što se programske koncepcije tiče, bio vrlo odmeren i ukusan. Kao što je i sam nastup Dominga bio s jedne strane strastven i vatren, a s druge strane ipak on nikada ne prelazi tu granicu dobrog ukusa i čovjek jednostavno ima manire koji su još jedan ovako dodatak na toj celokupnoj njegove pojavi harizmi koju on nesumnjivo sa sobom nosi. Ana Piroci je izvela izvanredno jednu ariju, to bih posebno hteo da podvučem, odnosno to je bio duet iz opere Trubadur sa Domingom i ariju Macbeth iz istoimene opere Verdija, koja je izuzetno teška za interpretaciju, gde su zaista do izražaja došli njeni dramski kvaliteti, a tu je bila i čuvena O mio babino caro iz opere Gianni Schicchi Puccinija i napolitanska pesma, naravno, taj popularni deo Aukela. Ne znam napolitanski dijalekt, tako da ne umem da prevedem.
Ali dobro, razumeli smo se. Da. To je važno.
Još samo da kažem, da? Marija Jelić je do izražaja došla baš u Lirskoj jednoj numeri. To je arija iz opere Madame Butterfly, arija Mimi, naravno, i u ariji, čuvenoj ariji Leonore iz opere Moć sudbine Verdija. A zato smo mogli, recimo, mogli da čujemo u jednoj popularnoj pesmi Moje usne i podubac tvoj Franca Lehara. U pitanju je jedna od njegovih opereta. Tako da je to bio dobra kombinacija ajde da kažem umetničkog i zabavnog, popularnog, što je publici jako prijalo i ono što je četvrti kvalitet ovog koncerta jeste upravo ta energija koja retko može da se vidi na koncertima, koja je zaista strujala. To može nekada zvuči kao fraza. Ovo što
da, možda
sada,
i kao kliše.
Kao
da,
kliše, da. Ali zaista mislim da je tome doprinelo i sve ovo oko korone. I koncert na otvorenom, to je nešto, koncert u letnjoj večeri na otvorenom, to je nešto što publika gleda preko YouTube-a ili preko kanala Mecu i tako dalje. Ali gledate ono Ano Netrebko kako nastupa i pitate se da li ću ikada biti u prilici da prisustujem nekom ovakvom koncertu. E, upravo takva je jedna atmosfera i takav jedan događaj smo im imali na Tašmajdanu. Organizatori su svoj deo posla uradili jako dobro. Mislim da je koncert po svim stanovištima bio jako bezbedan jer je bio na otvorenom. Zatim, ozvučenje je bilo jako dobro i jedan još detalj sam zaboravio, to je nastup devetogodišnje Kristine Vasić, koja je na saksofonu i uz pratnju orkestra izvela numeru Karavan Duke Ellingtona. U pitanju je izvanredno talentovano dete koju je sam Domingo primetio na takmičenju talenata u Budimpešti i koju je predstavio publici. Sve u svemu, bilo je tu još ovih naših koleginica iz radija i mogu da kažem da smo se mi i lepo proveli i da smo uživali u muzici.
Hvala Srđane, hvala najlepše Srđan da pređu emisiju Prvih pet.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. There ain't much more that I'll never know. And I think to myself, what a wonderful
.11:13, slušate Radio Beograd 2, emisiju U prvih pet i stigao nam je u studio naš današnji gost Nenad Šaponja. Dobar dan, gospodine
Dobar
Šaponja,
dan.
Pre svega. I ja ću vas predstaviti, mada verujem da vas naši slušalci dobro znaju. Nenad Šaponja je pisac, osnivač i glavni urednik izdavačke kuće Agora, odnedavno i direktor kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski. I tu se negde i kriju naši povodi za današnji razgovor, a to su upravo to vaše nedavno imenovanje na ovu poziciju, a pored toga, negde čini mi se mesec dana pre toga je objavljeno da ste vi aktuelni dobitnik nagrade Moma Dimić za knjigu putopisa A Brisel se da prehodati lako. E sad, ono što smo mi već pominjali, a što jeste nekakav kuriozitet svakako, Miloš Crnjanski je vezan za obe ove stvari, da tako kažem. Dakle, kulturni centar se zove po našem poznatom piscu, a sa druge strane u knjizi A Brisel se da prihodati lako, u onom uvodnom tekstu vi pričate o embahadama i pričate o Milošu Crnjanskom. E sada, zašto? Šta je danas vama Miloš Crnjanski zapravo i kako vi ovu nekakvu simboliku koja postoji, kako je čitate danas?
Pa danas i uvek, znate, Miloš Crnjanski kada negde putuje, da li je to ljubav u Toskani, da li su tu embahade, da li ide po Nemačkoj, Italiji, da li ide dalje u Portugaliju, beži u London, da li piše o Londonu u svom
romanu, on uvijek gleda stvari na način pisca. Znači, to nije stvar kad dojete negdje u inostranstvo, nije stvar turizma, nije stvar razglednice, nije stereotip onaj u koji većina ljudi upada, koji je naravno legitiman i normalan, ali pisci misle drugačije, gledaju drugačije, to su drugačije naočari. I meni je uvijek bilo naravno vrlo blizak njegov pogled na svet, kao što mi je blizak njegov pogled kroz poeziju, znate, koliko se pomera jezik, koliko je to jedinstven jezik koji opet odudara od onoga što jeste naša svakodnevna upotreba, ali s druge strane je duboko razumljiv svakome. Tako da i njegov odlazak, ja ne znam, kad on ode, ide u Nemačku pa prođe kroz Minhen, tri kafane i ne znam, ja otišao je i vi vidite, posle ja prođem kroz Minhen, ne na sličan način, ali vidim da on u nekoliko rečenica hvata sve. Kada govori o političkoj situaciji, ne znam, tamo 37. 8. A ne zaboravimo, on je bio tada novinar vremena i bio ataše za štampu jugoslovenske vlade tadašnje i bio je ispod ranga ambasadora tamo, znači bio je jedno vreme u Nemačkoj, međutim njegove analize su, koje su jako kratke i jezgrovite u stvari, mnogo relevantnije danas za taj period istorije nego ono što piše u istorijama, nego ono što su zastupali tadašnji predsjednik vlade, tadašnji ambasador koji je beznačajan recimo, a to je nekakvo opšte mišljenje. Njegovo mišljenje je i danas relevantno o svemu tome i zbog toga nam je Crnjanski bitan i zaista uživam uvijek, više puta sam naravno čitao to spremajući se na putovanje, čitao sam ga pre putovanja, čitao sam ga posle putovanja.
A na putovanju ne?
A ne, nisam, ne, nema vremena čovjek na putovanju da čita, na putovanju se putuje i radi se, ne znam, vidjeli ste u knjizi, uglavnom su to poslovi u pitanju, čak to nisu moja ni privatna putovanja, nego službena putovanja u ovoj knjizi, ja brisao se da prihodite.
Vezana su uglavnom za zapravo vaš posao direktora izdavačke kuće i ono što je zanimljivo, što ste sada pomenuli, jeste da tu recimo kod Crnjanskog čitamo razne neke slojeve koje možda na prvi pogled nisu očigledni ili koji neće ući u taj mainstream, neće ući u knjige. A ja to recimo sam primetila i kod vas u knjizi, to je ta paralela koju možemo povući. Recimo, vaša knjiga je veoma zanimljiva iz ugla kulturne politike i o tome ćemo danas razgovarati. No, samo bih se zadržala na Crnjanskom još kratko. Recimo, ove godine smo imali dva romana, dva, kako da kažem, priznata srpska pisma. Imali smo Omamu Slobodana Vladušića, imali smo 25. sat Aleksandra Gatalice. U oba romana se javlja Miloš Crnjanski. Zašto mislite da je on zanimljiv kao književni lik savremeni srpski pisci?
To moramo da pitamo, naravno, autora, ali načelno pričajući globalno.
Da.
Gledajući, pa normalno je, pojavljuju se i drugi svetski pisci, se pojavljuju kao junaci u svojim kulturama. Mislim da je to i znak zrelosti jedne kulture. Ivo Andrić je isto počeo posljednjih godina ili posljednjih deseta godina da pojavljuje u nizu romana srpskih pisaca. Drugi naš veliki korifej, znači jedan drugi pisac koji praktično iz prošlosti nama diktira naš današnji književni jezik. Crnjanski je isto tako na potpuno drugi način zanimljiv. On, njegov jezik izmiče, ima jednu dodatnu vrstu zanimljivosti u biografiji. Imate, znate, i kod ovog Dejana Tijaga Stankovića, ne znam, nija Estoril, onaj roman pre nekoliko godina, koji je jedna epizoda u embahadama u Portugaliji, u Lisabonu se dešava, ja mislim, možda stranica i po. Ovaj čovjek je napravio roman od toga. Sad, znači, imamo Vladušića, Gatalicu, znači, Crnjanski inspiracija. Ima pesnika naših koji su posvetili svoje knjige. Zoran Đerić je recimo posvetio jednu knjigu Milošu Crnjanskom.
Da, ostaje inspiracija svakako.
On je inspiracija, meni je on inspiracija za putovanje, ali ne inspiracija u smislu kako gledati stvari, ali to je i moje gledanje, znate, sada da pišem razglednicu, ne znam, odem u Jerusalim, gledao sam neke naše putopise, naravno najbolji putopisi nisu prevedeni kod nas, Mark Twain kada je hodao po svetu zemlji bilo i mi je jako zanimljivo to čitati, šteta što to nije prevedeno uopšte, to celo njegovo putovanje po sredu zemlju, po svim ovim zemljama. Međutim, pre nekoliko godina gledam u politici, naši ministri inostranih poslova su sticajem okolnosti bili za Uskrs tamo, pa piše jedan koji je i pisac, pa bi i tamo piše kao razglednicu. Da, tamo je crkva Sapoče, tamo je...
glavne turističke atrakcije.
Drugome je napisano, ne znam, nija isto, tu je sve i ništa nije. Eto, tu je razlika između književnosti i običnog govora. Vi vidite ono što se vidi u običnom, a književni govor vidi ono što se ne vidi. Znate, ispod ovoga našeg vidljivog postoje slojevi koje ne vidimo, a koje možemo ili ne moramo prepoznati. E, pisci to prepoznaju i zato se mi identifikujemo. Sad, Crnjanski je tako gledao na stvari, pritom je bio veoma racionalan. Mi smo ga u školi učili kao to je neki tamo, ne znam, davno sam ja išao u školu, ali i u to vreme je to bio drugačiji program i drugačija ideja, ali to je neki tamo otprilike polufašista pisao za neko vreme, ne znam, ja, i sad vi dok to ne pročitate, to je samo neka odrednica koju vam kažu. Posle vi pročitate pa vidite ništa od toga. Prvo nije uopšte ideološki čovjek, druga stvar, vidi dublje i više nego što se može videti. I treća stvar što je meni zanimljiva, recimo za Crnjanskog, upravo u embahadama, što je on tu neverovatno racionalan. Znači, nije onaj pesnik koji onako se
koji
samo
se zanese, pa zaneseni. Da.
Ne, nego vi vidite jednog čovjeka koji je onako kvintesencija racionalnosti. Međutim, u njegovu racionalnost spada i ono ispod i to ga čini velikim. I zato on, vraćamo se nazad, inspiriše i danas pisce i inspirisat će u budućnosti.
Stars come out tonight. It says the city is ripped back side. rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is
Ecco.
Pedeseti Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaji.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra. Eko.
Slušajte emisiju U prvih pet, Radio Beograda 2. Nenad Šapun je meni u studiju se pridružila, Jana Vučković-Zdenčić. Dobar dan,
Dobar
Ana.
Dan.
I pre nego što pređemo na priču o Beldoksu, gospodine Šapunja, 3 godine je prošlo od objavljivanja knjige A brisla se da prihodati lako. Naravno, nagrada Moma Dimić je nju sada reaktualizovala, opet govorimo o njoj. Da li vam, kako ova knjiga sada posle 3 godine, a u ovom sadašnjem kontekstu u kom jesmo, nekakvog, svakako, ako ne potpunog neputovanja, onda mnogo manjeg puta. Kako vam sada deluje prosto iz ove perspektive? I uopšte imate li običaj da se vratite i da ponovo čitate svoju knjigu posle nekog vremena?
Pa evo, sad sam morao, zato što se prevodila na engleski, pa sam morao 1-2 puta da je čitam na engleskom. Prvo je bilo naporno, pa sam posle uživao. I zbog nagrade sam se vraćao knjizi. Ne znam, ljudi obično ne čitamo prethodne knjige, ali ništa, nemam nikakav drugačiji odnos nego kad sam završio, ne bi ništa menjao. Knjiga je imala inače 2 izdanja u međuvremenu i drago mi što je dobila, ovo je praktično zbog korone, bila trijenalna nagrada, obično je bijenalna.
Inače, da, bijenalna.
Bijena, tako da u dosta velikoj konkurenciji dobila nagradu, ali ono što imam informacije od čitalaca, pre svega, čitaju je lako, ne ostavljaju je, što je i moja želja, i nije to tako lako napisati, verujte mi, to jeste iz dnevnika, ali ta knjiga je koncipirana kao knjiga, znači ima svoj luk, početak, kraj, ima klimaks, antiklimaks.
E sad, koliko je to teško napraviti kada je reč o putopisima?
O, strašno. Veoma teško, pitanje da li bi opet to pravio, ali sam hteo da ispričam tu priču, upravo prvo da pošaljem tu priču, ovo što vi kažete, ne samo zbog korone, inače mi ne putujemo. Druga stvar, mi nosimo u torbi kada putujemo, ako uopšte putujemo negde, jako mnogo stereotipa. I to jeste nama problem. I moj problem je samo ih, naravno, nemam problem da ih razbijem, razne, pogotovo kad idete na istok. A imate i kad idete na zapad. Kad idete na zapad, malo preuveličavate stvari, barem moja generacija, tako. A kad idete na istok, vi umanjujete stvari i spremni ste da ih, da mnoge stvari relativizujete, da je sve mnogo gore nego što jeste, a vi vidite u stvari svet kakav jeste tek kada hodate po njemu. Svaki grad upoznate kada hodate. Ja sam, volim da hodam, zato se i volim da hodam po Briselu, kao i po, ne znam, Kairu, kao po Jerusalimu, kao po Emiratima. Da. Znači, a šta je jedna, nema poruka, naravno, poruke se šalju poštom, ali jedna onako on onih meta poruka knjige jeste a da treba putovati i b da je svet isti kao i kod nas, da nismo ni bolji ni gori. Odnosno, treba da se trudimo da budemo bolji. A da bi bili bolji, moramo prvo da vidimo kakvi su drugi.
Mm-hmm. A zašto imamo to me baš mi sad privuklo pažnju što ste rekli. Zašto imamo ta snižena očekivanja kada je reč o istoku? Šta mislite, kakav je to prosto, to je nekakav sklop okolnosti,
vjerovatno. Imate, recimo, prema Turskoj imate, znate, mi smo bili, ne znam, 5 vekova turskom robstvu. Opet je tu jako diskutabilno koliko nije ni 5, nego 3,5 u stvari. Koliko je robstvo, koliko su i naši plemići, vladari sarađivali u stvari. Koliko je to carstvo, to je jedno komplikovano carstvo koje je nasledilo Vizantiju, to Ostomansko carstvo. Ali mi imamo jedan, znači, vizuru jednu, vizuru koja ide iz naše narodne poezije i savremeno, kako ste zamišljali Turčina kao nekoga, ono ko ide, tad nije postojao, kad sam ja bio dete, ovaj put Beograd-Diš, nije bio autoput, ja znam, stalno radio u Beogradu, slušam ono koju kod Bore Čorbe je Turčin izazvo sudar.
A kako ga
izazvo tako što je stavio ciglu na gas, a nazad je vodio, ne znam, nija 3 zabrađene žene sa 10 dece. I to je naša vizija o Turskoj, o turskim ljudima koji su fini, dragi, koji su velika civilizacija, koji su nasledili, današnja Turska je naslednica, znači, i otomanske, i vizantijske, i grčke, i rimske civilizacije, i vi možete u savremenoj Turskoj. Sva sreća sada u posljednjih godina i idu naši ljudi na letovanje pa se malo edukuju, ali ja mislim baš prema Turskoj da smo imali nevjerovatan gard.
Da, s druge strane vi pišete koliko je kvalitetno tursko izdavačko tržište i koliko
je
da je to nevjerovatno.
To je fantastično, pazite, Orhan Pamuk je dobio Nobelovu nagradu. On je i pre Nobelove nagrade, ja se sjećam, bio u Beogradu pa sam video red od nekih 20-30 metara da čekaju ljudi da potpišu. Znači, bio je vidjen, imao je sva sreća da Vladislav Bajaz ga je otkrio i doveo nama. Međutim, Turska je književni kontinent, verujte mi, ja sam objavio posle nekih 5-6 vrlo, vrlo dobrih, izuzetnih turskih pisaca. To je ogromna scena i na kraju kraja to je 11. zemlja, ne možete povjeriti, 11. zemlja po broju objavljenih knjiga. Oni godišnje objave 600.000 Malog princa. To je najčitanija knjiga. Čitanija i od Biblije, od Kurana i od, ne znam ja...
To je baš zanimljiv podatak.
Mali princ je... Dečije knjige objavljuju, Švedska je tu lider u svetu i to uvećali su se, ne znam, sa 1000 na 2000 od između 2010. i 2018. Turska je tu blizu Švedskoj po broju dečijih knjiga. Verujte, to onako neke fascinantne stvari. Druga stvar, kada odete i posjetite njihove izdavače, vidite izdavača koji je kao Galimar, sve isto radi. Vidite niz i vidite velike tiraže. Znači, vidite, nesrazmerno, recimo, velike u odnosu na nas, oni su možda veći po stanovništvu 10-11 puta od Srbije, međutim, ti njihovi tiraži, nešto čemu mi možemo da sanjamo.
Da, znači da se čita svakako.
A neko to čita.
Da. Ana, eto, Beldux nam ovoga puta dovodi filmove sa svih meridijana u Beograd.
I možemo da putujemo na ovaj način.
Da, možemo da putujemo tako što ćemo gledati ove sjajne dokumentarne filmove, 100 filmova, 16 programskih cjelina, mnogo smo već i govorili o Beldoksu, a koje ćeš ti filmove izdvojiti za emisiju?
Samo da kažem da, evo, možemo da preporučimo našim slušaocima Anadolijski rok, koji je veoma dobar i u ekspanziji takođe.
I to ne bi verovali da postoji.
Da, a stvarno je autohton i u tom smislu povezuje ono što je tradicija turske muzike sa rock'n'rollom, tako da je taj neki melanž veoma, veoma dobar.
A i naš, samo da dodam, a i naš Goran Bregović je jako uspešan bio u Turskoj, i to kada pogledate, mnoge pesme snimio na turskom, obradio na taj način na koji ovi...
E sad, među ovim filmovima nema ni jedan turski koji ću ja izdvojiti, ali eto, dovoljno smo turske kulture već pomenuli. Čini mi se, od ovih filmova koje ću ja da izdvojim, mi imamo dve neke linije. Filmovi o prirodi i o ekologiji, što je goruća tema svuda na svetu. A druga vrsta filmova su Ja koristim tu reč veoma često kada o nečemu govorim, valjda mi i dolazi kao prirodna u vezi sa ovakovim filmovima, a to je meditativni u tom nekom i u stvaranju i u pristupu. U tom smislu izvojila bih film St. Clair Cemin, Psiha, Svetlane Cemin, koja je imala dvostruku ulogu, ona je udata za ovog brazilskog autora, koji na neki način svoje snove i ono što mu se javlja u snovima hoće da ovaploti u kamenu i u svojim vajerskim radovima. To je veoma zanimljivo. On putuje svetom, živi u Njujorku, odlazi u Brazil, u Kinu i sve što mu se javlja u snovima on zapravo pokušava da nekako zaista i stvori. I ovaj film jeste na neki način meditativan, jer je vrlo, vrlo spor i daje vam vremena da razmišljate o tim arhetipima i o svojim snovima, ali takođe, pošto je reč o vajarstvu i o kamenu, opet se vraćamo prirodi kao nekoj iskonskoj tvari sa kojom radim. U tom smislu je zanimljiv film U potrazi za konjima Stefana Pavlovića, sa kojim sam ja i razgovarala. On je iz Hercegovine, ali je iseljenik u Holandiju i slabo i govori naš jezik, ali je na jednom putu kada je odlazio kod svoje bake okolinu Trebinje upoznao čoveka koji u ratu ima oštećen sluh, a naš akter Stefan Pavlović i reditelj filma je u tom trenutku mucao. Tako da imamo nekoga ko muca i neko ko ima oštećen sluh, ali njih dvojica pronalaze se u toj metafizici nekog prelepog jezera u blizini Trebinja, ili čini mi se da je to između Trebinja i Bileće. I uživanje gledati ovaj film koji se zove U potrazi za konjima, ali konji su ovde kao neka metafora, neki simbol, nešto što nastaje u odnosu dve osobe koje se prepuštaju jedna drugoj i razgovaraju. I sve ove filmove koje sam izdvojila, svi imaju tu neku simboliku i neki arhetip negde u pozadini. Da li sam ih zbog toga i izabrala ovako nasumično, jer vrlo je teško u ovom programu od 100 filmova se snaći, i onda naravno biramo po svom nekom ukusu. Takođe, za ljubitelje Hodorovskog, a mislim da ih u Srbiji baš ima, i njegovog književnog, i njegovog strip, i filmskog rada, film Psihomagija je zanimljiv zato što kombinuje poeziju, kabare, neku lepotu i šarenilo sveta, i ne samo arhetipa. Kad mi pomislimo, na primjer, na arhetipe, tu se odmah hvatamo Junga. Ovo je neka druga kultura, ovo je latinoamerička kultura, ali on govori o psihomagiji, takođe je u vezi sa snovima, način na koji on pomaže kao nekim psihološkim igrama u predstavama, pomaže ljudima da reše neke svoje životne probleme, i za ljubitelje Hodorovskog veoma zanimljiv film. I evo, pošto mnogo je filmova o kojima bih mogla da govorim, film Sava Matthewa Somervilla mi je posebno zanimljiv. Govori o reci Savi i o ljudima koji na njoj žive od Slovenije do Srbije. I zanimljiv je pristup Matthewa Somervilla koji se zljubio u Savu kada je jednom prolazio ovim našim podnebljima i poželeo da o ovoj reci snimi film, jer mu se posebno dopala i dinamika ove reke i naravno i ta simbolika da prolazi kroz zemlje koje su nekad bile jedna zemlja, a sada je to njih nekoliko. I važno je reći da je ovo film posvećen Miri Furlan, a ona je i naratorka. I zbog toga bih preporučila ovaj film. To je još jedan način da dođemo nekako u dodir ponovo sa Mirom Furlan. Naravno, tu želim i da pozovem naše slušaoce da ako žele da prisustvuju debati i razgovoru Vitalija Manskog i Želimira Žilnika da mogu da se prijave, ali Vitali Manski, koji je jedan od najpoznatijih svetskih dokumentarista, je snimio film o Gorbačovu, koji negde možemo da povežemo sa onim razgovorima Olivera Stona sa Putinom. S tim što je ovde nekako drugačije, zato što Gorbačov više nije toliko isturena figura, ali naravno koliko je značajan i koliko je značajan ne samo u politici, nego nekako i u pop kulturi. Svi ga znamo zbog one njegove mrlje na čelu. Ovo je priča o istoriji, ali i o životu, privatnom životu jedne individue. Dovešćemo u vezu ovaj film nekako i sa serijom Porodica. Vrlo je zanimljivo da se ljudi koji vuku konce, da odjednom eto, možemo da uđemo u njihov stan, vidimo šta oni jedu, kako žive i šta su njihove najvažnije teme u životu. Gorbačov kaže da je za njega to njegova žena. E sad, takođe, eto, kome je još bila vrlo važna njegova žena i dominantna figura.
To su te veze.
Da, još bismo mogli mnogo da govorimo, ali eto, ovo je neki izvor.
Da, pa eto i slušat ćemo sada Rodžera Watersa večeras u Domu omladine Beograda u 20 sati, film Roger Waters, mi plus oni u okviru Beldoksa. Ana, hvala, naravno, pratimo Beldoks i dalje slušamo tako muziku.
If I had been God, I would have rearranged the veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons, and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been God, with my staff and my rod, if I had been given the night, I believe I could have done a better job. And if I were a drone, patrolling foreign skies, temples in ruins, the bankers get fat, the buffalo's gone and the mountaintop's black, the trout in the streams are all of Aphrodite, you lean to the left but you vote to the right, and it feels like deja vu, the sun goes down and I'm still missing you. And the love that got lost, and under my Gulf Stream, in circular pools, there's 99 cents worth of drunkards and fools.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Nastavljamo emisiju U prvih pet Radio Beograda 2. Podsećam vas da je naš današnji gost, pisac i direktor izdavačke kuće Agora, Nenad Šaponja. Gospodine Šaponja, evo, nekako pričali smo na početku emisije o Placidu Domingo. Evo, sad smo razgovarali i o Beldoksu, pa i o tim putovanjima i nekakvim vezama koje postoje između kulture. U kontekstu toga što ste vi sada, odnosno nedavno postavljeni na poziciju direktora Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski, kako vidite, kada govorimo o tom odnosu koji treba da bude uspostavljen, recimo, u jednom centru kulture, između promovisanja kulturnih vrednosti naših ovde i nekakvih inostranih? Kako vidite taj odnos? Kako ga treba uspostaviti? I o tim vezama vi pišete da nekako treba osluškivati, treba povezivati stvari. Ali kako to da bude urađeno u ovakvom trenutku, ovako umreženom svijetu u kom živimo, kako proceniti šta je dobro, šta treba da dođe kod nas, šta naše treba može da izađe napolje?
Da, morate da znate šta hoćete, morate da znate šta vredi, morate, ja sticam okolosti sam i kritičar. I,
imate prosto više takav, uglova, ima, da.
Imam dosta uglova posmatranja i svašta sam, imam i različite vrste obrazovanja. Odnosno, stalno kao pisac izbjegavam da imam samo jedan ugao. Većina ljudi ima jedan pogled na svet i to je tačno. Ja kružim okolo, gledamo stvari na razne načine, pa i ta knjiga je, pokazuje kako se u stvari gledaju stvari, kako treba i razumeti drugog, ali znati i predstaviti sebe, ali treba znati svoje vrednosti i predstaviti. Tako da ova pozicija, znači, u Kulturnom centru Vojvodine jeste samo nastavak, znate, ja se kroz rad u izdavačkoj kući, znate, mi trenutno imamo preko 50, objavimo 30 knjiga, ali znači, imamo 50 knjiga u radu, imamo u nekim dogovorima još više knjiga, tako da to je jedna zahutala mašina, kao što vidite. Objavili smo za 19 godina 450 naslova, od toga je preko 50 knjiga su dobile nekakve nagrade.
Da, to je vaš izdavački njuh, tako imamo, ću nazvati. Da.
Nije njuh, nego znamo šta vredi. Mm-hmm. Znate, nema Nobelov komitet tapiju jedini da zna šta vredi. Znaju šta vrede, daju, ali znamo i mi ostali. I možemo i biti iz nekih ne manjih kultura, nego kultura koje nisu toliko uticajne kao što su velike svetske kulture, ali to ne znači da mi išta manje znamo nego neko drugi. To tu treba imati sve. Znači, mi ako smo pravi, ako su vrednosti prave, one su tu i ovde i u Londonu i u Parizu i u Berlinu i u Pekingu. Da. Znači, treba da znamo da je svet multicentričan i mi treba da pripadamo tom svetu.
I pretpostavljam da ćete to onda primenjivati na nekakvu, da kažem, kulturnu agendu kulturnog centra.
Pa znate šta, kulturni centar je jedna meni vrlo zanimljiva stvar, znači kreiranje kulturne politike. Znači da mi vidimo šta kod nas vredi, šta ćemo promovisati tu, znači to je krovna institucija, znači u Vojvodini, znači da povezujemo i sa ostalim kulturnim centrima, ali da povezujemo se i sa, ne znam, Narodnom bibliotekom Srbije, kulturnim centrom u Nišu, znači jednu širu percepciju, znači kompletne srpske kulture da imamo, koju naravno realizujemo kod nas u Novom Sadu, ali i u saradnji i ovde u Beogradu. Mislim da ćemo nešto vrlo brzo raditi i sa Bibliotekom grada Beograda i Narodnom bibliotekom Srbije.
Pa to je i poenta,
znači, svakako. Poenta je da se povezujemo. A istovremeno mi treba da vidimo, mi imamo recimo dobru srećnu okolnost da u Vojvodini stvaraju različite kulture na različitim jezicima. Znači imamo mađarske pisce, umetnike uopšte, slikare, slovačke, rusinske, rumunske, i to je srećna okolnost da postoje te zemlje, njihove domicilne, s kojima su oni u vezi. I to je nama prva veza sa svetom, jesu naše okolne zemlje. Znači i Mađarska i Slovačka i Rumunija, znači da vidimo, ali ne kritički, nego ono što je najbolje. Njihovo da predstavimo ovde, naše da predstavimo tamo. Ali to je prvi korak. Idemo dalje, idemo u velike svetske kulture. Rusku, nemačku, italijansku, tursku. Da. Što da ne?
Kad pominjete kulturu, čini mi se da u jednom mestu, da u knjizi A Brisel se da prehodati lako, pominjete da se mi nekada ponašamo da se povinujemo sankcijama koje smo sami sebi nekako postavili.
Pa to sam imao utisak. Ja sam imao utisak, mislim, živjeli smo svi u tim 90-im, pa to je bilo strašno. Znate, izolujte jednu zemlju, ne date umetnicima, nego im ne date ni benzin, ne date ni, ne znam, za kisaonik za bebe ne date. Ne znam, nije to, to je strašan zločin bio. I mi smo živjeli u tim sankcijama i onda sam imao utisak, posle su kao one malo splasnule, iako ja nisam ubeđen da su do kraja, ali ona u sferi vidljivog jesu, znači nema ih. Međutim, mi smo nastavili da živimo u tom stereotipu, znači odvojeni od sveta, a zato morate otići tamo. Mislim, morate otići bilo gde, drugde i uključiti se, znači ne kao turista, nego u stvarni život, znači da ste u kontaktu sa stvarnim ljudima koji se bave stvarnim poslom. I onda vi vidite koliko, znači to, velike, male zemlje, sve jedno, ali svi, sve zemlje su, pa do Indije, gledao sam u Indiji, kako su ljudi uključeni u taj proces globalizacije, svet je postao jedno, a čini mi se da smo mi i dalje bili, sad je već malo bolje, ali i ovo je pisano pre 5-6 godina, su ovi dnevnici, ne znam, od 13. do 17. ili 18., znači, imao sam utisak da mi sami sebi stavljamo se u tu jadnu poziciju.
A to je zaista zabrinjavajuće.
I jeste. Mislim da se sad malo pomeramo društveno. Imaju, postoje neki parametri po kojima se to može vidjeti. Ali
uvek nam je nekako bolje ono što nam dolazi od negde nego ono naše. Meni se tako čini. Kao da nekako više cenimo ako dođe.
Pa zato što nemamo svest o vrednosti. Treba da imamo jasnu svest o vrednosti i našoj i onoga spolja. Treba prihvatiti ono što je dobro.
Naravno.
Zato što je to prečica, znači neko je saznao nešto pre nas. Ajde mi da iskoristimo to. A s druge strane ne smemo podcenjivati sebe. I treba, mislim da je stvar pametne kulturne politike, znači ulagati novac u kulturu. To je jako važno i to je manifestacija meke moći države, soft power, gde možete vidjeti, možete vi graditi svašta, možete biti jaki ekonomski, a možete biti
ali
ekonomski
džin. Ali ovo je ono što ostaje.
Ali ne samo ostaje, nego je dobra reklama za državu. Znači, novac treba ulagati u kulturu, ali pametno.
Come triste, come amare, assetata, guarda, tutte cose, tutte parole, che niente può fa. Si immagina agitata, che lo poche libertà, che sta terra sta gente. New York, Manara, terra mia, terra mia, com'è bella la bonza, terra mia, com'è bella la guarda. Tutte i giorni boccagna, oggi è dritta, rimane storta, e che stia vita se ne va, e i che vanno vita chiesa, la corona propria, la paura è sta morte. Terra mia, tu si chiede libertà,
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Danas je sati 56 minuta, emisija U prvih pet Radio Beograda 2, putujemo zvukom sada do Niša u Narodnom pozorištu u Nišu, dakle i dalje je u toku drugi festival Balkanskog kulturnog prostora Teatar na Raskršću i ovaj festival prati naš pozorišni kritičar Bojan Munjin koji se nalazi u studiju dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu, pa Bojane, dobar dan.
Dobar dan, Saro, i dobar dan svim slušaocima Radio Beograda 2.
Hvala vam što ste danas sa nama. Nemamo mnogo vremena, a imamo mnogo tema za razgovor. Pretpostavljam da ćemo pomenuti danas većinu ili sve predstave koje su do sada izvedene na ovom festivalu, pa izvolite. Hajde da možda počnemo od prve ili one koja je na vas ostavila najjači utisak, kako god vi odlučite.
Pa ja bi prvo ukupnom utisku, mislim da to treba reći, doduše o tome smo govorili prošli put, ali nije zgorega ponoviti. Prvo treba reći da je velika stvar da je ovaj festival uopšte održan u situaciji koju svi znamo kakva je. I to stvarno jeste jedan podvig u ovom vremenu. Drugo i možda još važnije sa ove teatarske strane, Niški festival na Raskršću je zaista dobar festival i on se sada najavljuje kao jedna tačka na kulturnoj mapi Srbije i regiona koja zaista nešto znači. Prvi festival pre dve godine je bio nekako onako kao prvi mačići, malo navrat na nos, malo su te predstave skupljene s koca i konopca bez bilo kakve uvrede, ali mislim svi su shvatili da je to prvi festival. Sada je to već vrlo solidan izbor i tu treba jako zahvaliti koselektoru Vlatku Iliću na svom poslu koji je napravio. I onda opet uopšteno gledano, dobro mesto dobrog festivala je atmosfera, bez obzira na sad pojedinačnu kvalitetu ovakvu ili onakvu, ali predstave se nekako uvezuju jedna sa drugom i stvaraju jedan pozitivni senzibilitet. Neko više voli ovo, neko više voli neku drugu temu, ali svi razgovaraju o svemu. U tom smislu treba reći da su okrugli stolovi jako vitalno mesto ovog festivala svake večeri. I to govorim ne zato što ja sudjelujem u njima, nego zato što stvarno neki silan svet dolazi na te okrugle stolove i svi hoće da pričaju. I pritom pričaju i sa nekim aplauzom prema predstavama, ali i vrlo kritički, a opet da se niko ne uvredi, ali vrlo otvoreno kažu šta misle. I onda se na taj način stvara jedna živa atmosfera razgovora sa stvaraocima, sa glumcima, publika između sebe i to je naravno jako dobro. Tema, slogan ovog festivala je šta ćemo raditi kada se ponovo sretnemo i ne treba taj slogan posebno objašnjavati. Ono što je važno je da zapravo, i to smo također spomenuli prošli put, kako će biti pozorište kada se ponovo sretnemo, kako će biti pozorište nakon ove velike izolacije i ovih 6-7 predstava koje su u konkurenciji za nagrade govori o tome da više nema velikih ideoloških tema. I to je ovaj festival pokazao, najavio zapravo to novo vreme, nego zapravo se radi o čoveka koji traži sam sebe, koji pokušava da odgovori na pitanje šta je on u ovom svetu, šta je svet njemu. I mislim, mnoge predstave zapravo tog nekog intimnog prosedeja su se time bavile na ovaj ili na ovaj način. Od predstave za sada je sve okej, Kruševačkog pozorišta koje je onako jako dobro autorski napravljena u smislu upravo ne interpretacije nego neke autorske potrage za tim pitanjem ko smo mi, kako živimo, kako da se vratimo sami mm-hmm. sebi. Tu je naravno i predstava o kojoj je već bilo reći ranije, dan kada ja nije više bilo ja, pa onda recimo jedna historijska bajka Život je san Calderona de la Barke u izvedbi Bugarskog pozorišta iz Plevna. Sinoć smo gledali Novo doba Srećka Kosovela iz Kranja i sve te predstave na krajnje različite načine od recimo sinoćnjeg performansa preko, rekoh, historijske bajke do malih autorskih projekata pokušavaju da zapravo govore o tome kako da se nekako čovjek skupi, da malo razmisli o sebi i da onda krene dalje. Ono što bi još kazao je da kad se sve tako razmisli o tome, čini se da zapravo prisustvujemo jednoj novoj poetici, da tako kažem, intimne revolucije, revolucije intime, jedne renesanse nežnosti koju vidimo u zapravo većini ovih predstava, i da zapravo ovaj festival pokazuje da jedna nova generacija i glumaca i reditelja zapravo hoće da leči, neće da raspaljuje vatru. Uh-huh. I to je velika stvar koju sada vidimo. Kako će izgledati buduće vreme, šta će biti sa teatrom, koje ćemo teme imati, to mi ne znamo, ali ovo sada je zapravo tema da pogledamo nekako sami sebi u nutrinu. Reći ću još samo
da.
Jednu stvar, i to ona je važna. Većina reditelja su mlađi od 30 godina. Sonja Petrović, koja je režirala koju je ubio Janis Joplin, koja će biti zadnje večeri, ona ima 25 godina. Uh-huh. Tara Manić, koja je režirala Dan kad ja više nisam bio ja, ima 26. Dina Markova, koja je režirala Život i san, ima 25. Žiga Divjak, sinoćna predstava.
Dakle, da, mlada generacija autora pozorišnih.
Da, ima 29 godina. Romano uh-huh. Nikolić iz Varaždina, to je večeras, Pazi na prazninu, tako se zove predstava. On ima 28. I još nešto vezano za tu revoluciju intime.
Imamo još minut, Bojane.
Ako se tu doda Snežana Trišić, većina su žene, to je jako važno.
Uh-huh.
Tako da imamo jedan kvalitetan i nežan festival koji nam otkriva novu poetiku koja je pred nama, i u tom smislu je Niški festival jako, jako važna kulturna i umetnička činjenica.
Hvala vam najlepše na ovom osvrtu, veoma dobrom i veoma iscrpnom, o pozorišnom festivalu Teatar na raskršću. Predlažem da čujemo muziku, pa evo i ovdje nam se kriju neke potencijalne teme za razgovor sa Nenadom Šapanjom.
Pred vikend vrisnulo je veče da se otisnem u grad. Ako se to mesto može nazivati gradom, jer taj prostor sve je više pustinja i jad. Za nove varvare raj, za ostale pakao. Obukoh provereni način kožu posmatrača, prigrlih senku koja znam da eho vriska u tebi jeste vrisak u meni, da prebrz hod lako sklizne u pad. Zaključah vrata stana, odključah vrata u zgradi, vazduh ulice u lice baci obrnutre stvari. Gradnjem, prostor silom narušen. Sreće mucenjena lica, roze klopkom zabave. Čopor ljudi kako urla uz odvratan zvuk. Prljav nagonski krik, hladnoćom tehnike pun. Samo da nađem mirno mesto gde ću moći da odmorim i misli omelem, utopim. Da sam ostao u sobi, samo bih vrteo na dnu iste probleme i reči u krug. Sve što je težilo višem, već je pogaženo nisko, da niže hrani se i diše za obrnute stvari.
Već dugo ne znam gdje smo stali, jesen, zima, proljeće. Jednom imali su ime, ali sad sve jedno je. Noć se pruža na prazninu, ulica haustora. Ostala su samo svjetla s tuđih prozora. Možda ako samo krenem, nije bitno gdje, vozit ću se ravno kroz avenije. Svaka cesta tek počinje, možda putem sretnem sebe ili barem dijelove. Gradu gubi se trag, nestaju bulevari, u daljini ja sa njima i obrnut red stvari.
sati 10 minuta, emisija U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Gospodine Šaponja, malo prije Bojan Munjin, naš pozorišni kritičar, pomenuo to kako je to prepoznaje kao nekakvu nit ili liniju koja spaja predstave koje su izvedene ili će biti izvedene na festivalu u Nišu, Teatar na raskršću, da nema više velikih ideoloških tema. Kako vi to komentarišete? Dakle, pozorišni autori su, naravno vi ne dolazite iz sveta pozorišta, ali uopšte možemo govoriti, da li ste vi to možda primetili i kada govorimo o književnosti, da se nekako možda više fokusiramo na to kako se čovek u odnosu na ovaj svijet osjeća, nego obrnuto kako će ovaj svijet usloviti čovjeka.
A znate šta, umjetnička percepcija ipak prati realnu percepciju u realnom svijetu, u stvari i ima i nema ideologije. Mi sada globalno gledajući posljednjih 30 godina smo prisustovali krahu jedne ideologije, postalo jedno uspostavljanju nečega drugog, uspostavlja se i to kao ideologija, ali koja je to percepcija umjetnosti te ideologije, recimo ideologije globalizma, koliko je to, to još nije ni filozofi, to nisu raščiveli do kraja. Društvene nauke u stvari bi trebalo da nam ponude priču, a ipak usudili se reći pozorište ne kasni, nego prosto je takva struktura koja ne ide ispred, nego ide iza, znači to pokazuje na sceni, isto kao i film, ta ideološka zaoštravanja. Tako da živimo u, vjerovatno, u prostoru relativne umjetničke slobode.
Da.
Tako da, i to je rezultat, i rezultat je, znači, ovo što Munin reče, znači, pojavljuju se mladi ljudi, pojavljuju se dominantno žene, mada je to stvar možda i selekcije da je.
Da, da je, možda da, igra slučaja prosto.
Igra
da.
Slučaja, ali ono što je zanimljivo, vidim da je to ipak sinteza jednog prostora, znači, ovog našeg, i to i jeste naša. Nastavljujući se na onu priču, mi moramo gledati balkanske književnosti, moramo gledati okolne kulture, koje su nam najbliže, i moramo gledati svoju.
Da, u odnosu na to, naravno.
Tako je.
Tanja, Kulturni centar Beograda, tri izložbe otvorene ove sedmice. Mi ćemo se fokusirati sada na onu koja je otvorena u likovnoj galeriji, Božanska proporcija, Marija Dragojlović, umetnica. O čemu, kada kažemo Božanska proporcija, imamo te neke matematičke asocijacije svakako je, pa sada kako se ona na to nadovezuje, o čemu je zapravo reč?
Dobar dan svima, pa da, baš tako, Saro, kako si rekla, nadovezuje se na mnogo toga i to je izložba koja nas apsolutno tera da mnogo razmišljamo i da, čini mi se, i dugo razmišljamo posle posete likovnoj galeriji, jer ostavlja jedan izuzetan i poseban utisak. U fokusu njenih slika su more i nebo. I sama ta činjenica nam daje osjećaj jedne i beskonačnosti, jedne slobode zajedništva i u stvari vraća nas isto tako i na neki prapočetak stvari i kao da od nas u stvari traži da na neki način preispitamo sami sebe i da krenemo od početka. Ova instalacija Marije Dragojlović se sastoji od jednog crteža i sedam slika. To su izuzetno velika platna, svi su jednakih dimenzija i predstavljaju različite horizonte koji predstavljaju različita mora. Sedam mora, crveno, crno, mramorno, mrtvo more, Sargaško more, severno i sredozemno. I to je ovako, moram da kažem, veoma impresivno jer se nalazite u galeriji gdje su zidovi beli i gdje su ta šarena velika platna ispred vas koja su na istom mestu podeljena jednom ravnom linijom koja deli more od neba. I to deli na različite načine. U prvom trenutku vi u stvari ne možete i ne morate nužno da znate da su to mora dok ne pročitate naslov. Ono što se prepoznaje kao slika mora jeste Sredozemno more koje je predstavljeno tamno plavom bojom, a nebo je predstavljeno svetlo plavom bojom i tu su jedini figurativni obrisi oblaka. I tako prepoznajete more. E, onda kada i pročitate tekstove i kada se malo udubite prosto u celu tu izložbu i problematiku, shvatite da vi gledate sedam mora ispred vas. I ono što je posebno zanimljivo, to je da, kako je u stvari primetio Jovan Čekić, naš poznati filozof i teoretičar i umetnik, koji je zajedno pisao tekst za katalog sa Simonom Čupić, profesorkom Simonom Čupić, on ističe da je to Mediteransko ili Sredozemno more koje je smešteno između Evrope, Azije i Afrike, u stvari centar, da tako kažemo, svetske istorije, jer se tu prepliću različite kulture, različiti narodi i u stvari taj prostor koji može na jedan način da ih ujedini, ali može isto tako da ih veoma odvoji jedne od drugih. To je isto jedna od tema o kojima može veoma mnogo da se razmišlja. Također on primećuje da se taj horizont Mediterana razlikuje od ostalih, jer tu u stvari ne postoji ta toliko jasna granica, jer je ona, kada gledamo tu sliku, tu plavu sliku, kao u nekoj izmaglici. Ne vidimo jasnu granicu i nije dovoljno vidljiva, to jest nije dovoljno jasna. Na taj način dobija se dobijaju se neke drugačije karakteristike u zavisnosti od boje mora sa bojem neba. Tako da, na primjer, ako se predstavlja crno more, more je potpuno crno, onako zift crn deo slike, a gore nebo je predstavljeno potpuno belo. Ako je crveno more, na primjer, u pitanju, crveno je nebo, a more je, na primjer, čini mi se tamno, sivo, ali sa nekim obrisima crvene boje. I to je veoma zanimljivo. Isto tako kako Jovan Čekić zapaža, ovo sad moram da citiram, horizont je matematički određen jer u njegovoj osnovi leži zlatni presek, gde je crtež Fibonačijeve zlatne spirale, koja je takođe prikazana na tom crtežu jednom, određuje mesto sa kojem se u svakoj od slika upisuje horizont. Tako se u božanskoj proporciji vidi prožimanje čitavog tog, u stvari, ustrojstva sveta, čiji se ti prvi obrisi vide na Mediteranu, kroz preplitanje tih različitih civilizacija o kojima sam govorila. I tako ta metafora horizonta se koristi kako bi se u stvari predstavila i otvorenost i zatvorenost te perspektive. I ta metafora predstavlja, kako on kaže, takozvani apsolutni horizont, koji vas kao posmatrači suočava sa onim što je vidljivo ili nevidljivo, ili, kako kaže, sa onim sveopštim ili sa onim što ne može prosto da se dokuči. I ono što je meni posebno bilo zanimljivo, to je to Sargaško more, o kome moram da priznam da gotovo ništa nisam znala. To je more koje se nalazi u Severnom Atlantiku i more koje nema obalu. Ono je okruženo samo morskim strujama u sred tog prostora i ta njegova površina je uvek u takozvanom stanju mirovanja. Naprimjer, to more je izuzetno providno, izuzetno je slano, zbog toga i nema mnogo životinskog biljnog sveta, nema mnogo riba, ali ima mnogo algi po kojima je i dobilo to svoje ime. I eto, nekako na kraju čini mi se u stvari da je za Mariju Dragojlović važna ta ideja o moru, koju svi možemo da tumačimo na neke naše posebne načine i da nas ova izložba, kako sam rekla, tera da razmišljamo, ali da razmišljamo o tome kako mi doživljavamo i more i vodu. Mi kao obični posmatrači, kako doživljavaju istraživači, kako doživljavaju turisti, migranti, kojima ono možda predstavlja neko spasenje potpuno, ako ga pređu da će doći u neko bolje sutra. I sama umetnica je u stvari rekla kao da je sama sebi postavljala te neke koordinate da se ne bi izgubila, tražeći taj i zlatni presek i božansku perspektivu. Eto, tako nekako.
Hvala, Tanja, jeste imali možda nešto da dodate? Tako,
evo, ja sad oslušam i kako asociram, kažete, različite civilizacije. Moj utisak je, znači, počeši od Italije, Grčke, Turske, Izraela, Egipta, sve sam to gledao, da je to u stvari isto, da kada odete negde daleko, odete u Kinu ili recimo odete u Indiju i vi vidite da ste se pomakli iz iste civilizacije, to je grčko-rimska civilizacija, ova mediteranska, tu gde smo mi, a ti, kako se zove, te slike različite, potpuno asociram Crveno more, da, upravo je tako, postoje oni korali trenkasti, zato i jeste, a za Crno more bi... Ne, Crno more je zeleno u stvari, da, onako izuzetno zeleno, a ne crno. A Sargaško more, objavio sam jednu fantastičnu knjigu, Jean Rhys je autorka, široko Sargaško more. Bez te knjige se ne može zamisliti studiranje engleskog jezika u Engleskoj. Mm-hmm. To je jedna fantastična književnica, koja je ovdje prilično loše prošla među nama. Na tragu se stara bronte tamo, oni Antili, ono i to široko Sargaško more. Ja sam, nisam bio nikada tamo, ali sam kroz knjigu proživio. Tako da to jeste funkcija književnosti, da hodate, da budete, da prehodate lako Brisel i kad niste bili u Briselu kroz ovu knjigu, ali i kroz druge knjige.
Pa da, to vi kažete, čini mi se on trenutku, putovati i otvoriti knjigu.
Ta knjiga je u stvari, to ste mogli da vidite, nije samo o putovanju, o konkretnim mestima, nego je o književnosti, zato što sve su aluzije na književnosti i svugde gde ste, kada hodate po Istanbulu, vi tražite prokletu aluziju, recimo vi ste sa Fra Petrom bili tamo, a isto recimo to radi i taj Burhan Somnezar, primjer, savremeni turski pisac koji isto piše o tom kazamatu.
Slušamo Into the Sea.
I threw my ring into the sea.
song it will ever mean. So now it can be just another shining to some lost to me. I don't know how we came to this. I never thought bottom of the ocean. If I could dive and find that ring, regain my mind and see so clear, who would I make it back?
sati 23 minuta, emisija U prvih pet, kulturni događaj nedelje Radio Beograda 2. Da ne zaboravimo da kažemo, što smo možda izustili u prethodnom segmentu, da su izložbe otvorene u Kulturnom centru Beograda u sva tri izložbena prostora, dakle i u galeriji Artget i u galeriji Podrum, a da će Marija Dragojlović, o čijoj smo izložbi malo pre govorili, biti gošća naše kolege Save Ristovića u emisiji Znakovi. And now something completely different. Saša Ćirić u studiju. Dobar dan, Saša.
Evo ja malo ranije, poranio.
Poranio. Dobar dan. Dobar dan. Danas govorimo o knjizi Kratak roman o ubistvu Vojislava Savića. E sada, Savića znamo kao reditelja, kao dramaturga. Ovo je njegov prvi roman.
Jeste. I to u najboljim godinama. Čovjek je 71. godište, dobio je nagrade, koliko vidim, na pozorišnoj sceni i odlučio se da nas počasti svojim prvim romanom. Dakle, koji isprve izgleda kao jedan kriminalistički žanr, a sa druge strane, eto i da pomenem na početku, to je izdavačka kuća Rende objavila, koja posljednje godina i nije toliko aktivna, ali mislim da se sada vraća pojačanom produkcijom i ona nas je navikla, čuo sam da ste razgovarali o regionalnoj sceni, posebno sa autorima sa postjugoslovenskog prostora, ali eto i otvorena je za nove imena sa domaće scene, dakle za autore koji se po prvi put oprobavaju u književnom tekstu.
Da. O čemu piše sada Vojislav Savić ovoga puta? Dakle, kako bismo možda i žanrovski mogli da definišemo, pomenuo si da se na neki način igra sa žanrom?
Jeste, jeste. Pa u pitanju je da, jedan krimi thriller ili kriminalistički zaplet, zanimljivo toliko što će sve one koji eto nešto znaju o književnosti ili su čitali, podsjetiti na jednu od ideja, recimo, međuratnog nadrealizma, o tom ostvari o jednom činu bez motivacije. A posebno, ima to u jednoj Sartrovoj priči o njegovi knjizi, ovoj knjizi priča, da, Zid, o onom liku koji kome padne na pamet da izađe iz, mislim, hotelske sobe na ulicu i počne da puca u prolaznike, a da pritom i ne zna zašto to radi. U ovom slučaju u pitanju je, dakle, jedno ubistvo koje je osmislio poštanski službenik, sredovečni, koji sam živi u Beogradu. Slučajno je sreo jednog radnika, građevinca u Beogradu i odlučio pre svega da ga upozna, a onda u tom procesu upoznavanja sa tim likom, izbližavanja i tome da, u tome da mu on pomaže, nekako pronalazi, neću reći smisao svog života, ali stabilizuje svoje prilike i sve se sređuje. Znači, imamo s jedne strane jedno prazno mesto motivacije, imamo s druge strane jedan apsurdan i kriminalni čin koji dovodi do pozitivnih posljedica, imamo jednu poetiku redukcije gde mi ne znamo zapravo kad se to dešava, mada slutimo da je to naše vreme, imamo izmeštanje dramske radnje iz Beograda, što je simpatično, u takozvanu unutrašnjost, s obzirom da je poreklo tog naratora iz Blaca, a poreklo tog radnika koji nije tako nesrećan, ispostavit će se da je vrlo neprijatan lik, čak i svojoj porodici. Dakle, delimično se potrudio autor da opravda taj kriminalni čin. Dakle, on je poreklom iz jednog sela iz okoline Vranja. Tako da imamo, kako beše onaj thriller za, ja mislim, točkove, Miris i ukus prave Srbije, Đorđe Milosavljević iz 90-ih godina, i jedan, kažem, simpatičan roman koji, naravno, mogu oni da se razvija, mogli su to sporedni tokovi ili dimenzije da budu razvijeni i tako dalje, više, ali koji je atmosferičan, koji je bio jedan simpatičan film, s obzirom da filmski scenarijo po defaultu, ono što je složenost književnog teksta, svodi na nekoliko dimenzija, dakle na jednu začudnu atmosferu, na sporedne likove, na periferiju, čak i u Beogradu, i, kažem, na nešto što može, eto, i da uznemiri gledaoca i da ga zapita o tome ko su zapravo počinioci, a ko su žrtve.
Hvala, Saša. Ostani sa nama u studiju, zato što imam, čini mi se, nešto što, nadam se da će vam biti zanimljiva ova tema o kojoj bih sada progovorila. Na onoj lepoj večeri ispred biblioteke grada Beograda u kojoj ste učestvovali, to je onaj letnji plato, tada ste pomenuli da ste 2005. godine prestali da se bavite kritikom, gospodine Šaponja. Zašto?
Pa
naravno, književnom kritikom. Da.
Ja sam Agor osnovao 2003. počeli da objavljamo knjige i objavljivali smo isključivo prevedene knjige. E sad, 2005. sam već počeo da objavljujem i knjige domaćih autora i prosto mi onako nekako mi stomaka nije bilo u redu da ja sada i dalje pišem, iako znam sve o tome, iako sam pratio, duboko sam pratio scenu, znači 90-ih, tih početkom 2000-ih, jedan skoro dva i krajem 80-ih, znači jedno skoro 20 godina da sam kao kritičar propratio to, i znate, tu ste baš svoji na svome, na svom terenu, međutim nisam iz onoga nekog etičkog razloga, mislim, šta god da bi pisao, moglo bi se protumačiti ovako i onako, zato što sam nekako, osjećam da sam interesno povezan, ipak objavljujem neke domaće autore i prvo, besmisleno je da ne pišem o njima. A ne mogu da pišem, besmisleno je da pišem.
To je sukup interesa.
A besmisleno je da pišem i o drugim autorima, zato što možda budem negativan zbog toga da bi ove autore koje ja objavljujem podigao.
Tako da, jeste nezgodna pozicija.
Tako da tu dilemu razresite kao Aleksandar, presečete čvor mačem i više to niste, ne pišete to i gotovo, koristite ta znanja kao urednik.
Da.
Vrlo su korisna znanja kritičara uredniku.
E, a šta je suština kritičarskog posla? Kako ste vi prepoznavali svoje vremeno te nekakve nove glasove? Evo i Bojan Munjin je govorio o tome kako imamo tu mladu generaciju pozorišnih reditelja. Kako ste vi prepoznali? Kako je to nešto, šta ste isticali prosto? Šta?
I to je talent. Nema to bez talenta. Nema. Ne može se naučiti kritika. Ne može. Imate univerzitetsku kritiku ljudi koji znaju mnogo, znaju kontekste i to, ali ne znaju da pišu, recimo, ili ne znaju da prepoznaju. Morate se roditi time. Znači, kao što se rodite pa ste pesnik, pa ste pisac, ne možete naučiti da budete pesnik. mogu ljudi biti inteligentni, pa nešto, da, ali to se osjeti. A isto je i, što malo neverovatnije zvuči, za mene je kritika također kreativna stvar. Vi morate doživjeti knjigu, vi morate živjeti sa knjigom, vi morate osjetiti različite impulse. Evo, sad smo čuli nekoliko onako stvari iz rukava koje verzirani čovjek samo može da kaže i da vidi i da prepozna. Dugo se bavi naš sagovornik.
Nažalost.
Vidi, pa...
Vi ste se povukli iz mentalnog zdravlja razloga.
Pa ne, nije... A, ja
šalim
sam,
se
ne, 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 ja sam uživao zato što to isto otvarate nova vrata. Vidite drugačije svetove. Nešto vas i pomera. Vidite, glavna stvar je bila meni u stvari da otkrim. Ja sam tu celu generaciju, to sam tamo pričao praktično.
Ponovite sad.
Mlada srpska proza u stvari. Ja sam o svima, prvi tekst o Goranu Petroviću sam ja napisao. Ja on prvi o, ne znam, kako se zove, Zoranu Ćiriću, vašem prezimenjaku. Moja knjiga Bedeker sumnja u stvari piše o, ne znam, Basari, Sretenu Ugričiću, Franji Petrinoviću, Pisarevu, Goranu Petroviću, Radoslavu Petkoviću, svi Miodragu Kajtu, svi su oni postali danas mainstream savremene proze. Absolutno. U 2000-tim, a ja sam o njima pisao krajem 80-ih i početkom 90-ih, kad nisu ni izbliza bili vidljivi, znači o njihovim prvim knjigama. I tu mislim da je doprinos kritičara da vidi ono što jeste. Evo, tu se potvrdilo, ta knjiga izašla, ne znam, 97. I ona je svedočanstvo. I dalje, i sledeće, i autobiografije, čitanje. U stvari, ja tu kritiku doživljavam kao deo svoje biografije. Ali biografija čitanja, nije biografija, imam ja biografiju pisanja.
Da, da, svakako, da.
Kao pisac, ali i kao pesnik. I trudio sam se da ne pišem mnogo o poeziji, ponekad nešto jesam o prijateljima, ali se uopšte ne smatram kritičarem. Među nama o prozi je lakše pisati nego o poeziji. Kada istinski pišete o poeziji, vi morate sebe razgraditi i ući u prostor, mentalni prostor pesnika.
Da.
Ipak složit ćete se, poezija ipak na jednom književnom nivou iznad proze.
Saša, se slažeš?
Naravno, pa ja sam to pišem i mnogo veći dijapazon različitosti poetika u poeziji.
I teže je, da. A čitanje proze i pisanje o prozi daje vam jednu vrstu, ipak sad govorim na najvišem nivou, lakšeg užitka. Mm. Ali jeste užitak, jeste otkrivanje i meni je zaista ne samo drago što sam otkrio ove, nego ja živim sa njima. Jedna je stvar čitati, pisati, ne znam ja, dokazane klasike, nemate tu šta mnogo da otkrijete, iako otkrivate nešto za sebe. Ili strane pise koji, recimo, meni su dušu dali, obožavam da ih objavljujem kao urednik i pokažem onda da, ne znam, nija posle par godina dobiju Nobelovu nagradu, dobiju najveće svetske nagrade, dobiju ti autori koje sam...
Ali to je, dakle, suština, upravo otkrivanje i...
Ali to je druga vrsta otkrivanja. Mm-hmm. A ova vrsta pisanja kritike, meni je to bio divan posao. Možda bi ga radio i dan danas da nisam prešao u praktičnu sferu.
Vaša privilegija je kao izdavača da podržite na drugi način autore tako što ćete ih objaviti, ali s druge strane, ta nezgodna strana u kritici, ne znam koliko je to deo vašeg iskustva, je da neizbežno dođete u konflikt, bilo sa autorima, bilo sa sredinom, bilo sa mainstreamom, posebno ako preispitujete neke modele. A mislim da je vaš izbor najčistiji i zapravo trebalo bi da postane model. Ne može se biti u isto vreme urednik izdavačke kuće i književni kritičar, jer jednostavno se sukobljavaju, da. Naravno. Polje interesovanja i ingerencije.
Naravno, ali nisam nikad imao, verujte mi, nisam imao nikad problema. Kao što nisam imao problema ni kao člana žije, ja nikad nikome nije ni za šta zvao, ni za šta pitao, valjda ljudi znaju da ne treba da me ni zovu ni pitaju, a sada nekad sam da u principu nisam bio od onih kritičara koji kažu samo ću pisati o dobrim knjigama, ove ne postoje. U suštini da, treba
da,
pisati
to je
o
manji...
dobrim što bi se čovjek bavio lošim stvarima. Međutim, neke loše evidentno stvari sa nižim književnim vrednostima nekada dođu u žižu društvenog interesa, kulture, ne znam ja, i onda je vaš posao, ako ste kritičar, da to napišete. Da napišete šta jeste ta knjiga. Tako da sam se i tako bavio, niko mi nije zamerio.
Thank you. Eko. Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
'55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Eko.
I polako se bližimo kraju današnje emisije U prvih pet. Sa nama je danas od 11 sati Nenad Šaponja, pisac i direktor, glavni urednik izdavačke kuće Agora. Gospodine Šaponja, evo ove sedmice sam ja sama bila u prilici da razgovaram sa mnogo izdavača, sa urednicima u izdavačkim kućama. Svi se pripremaju kao da će sajma knjiga u oktobru biti, 65. sajam knjiga, i videla sam i taj datum 24. oktobar. Dakle, sa one inicijalne ideje da možda sajam bude održan u septembru, ipak smo se vratili na oktobar. I jeste li vi, prvo da vas to pitam, podržali tu inicijativu da sajam ipak bude u oktobru, a ne u septembru?
Da, pa naravno. Zato. Pa evo vidite sad u kakvoj smo sada situaciji. Sajam bi sada bio ovih dana i vidite da su ovi broj maksimalni i ima dosta razloga zašto da ne, mislim, ima razloga zašto je sajam kraj oktobra, iz mnogo razloga sada da ih ne nabrajamo, tako da sve jasno u javnosti bilo, tako da mislim da je to racionalna stvar da se vrati u svoj standardan termin. I naravno, ja mislim, koliko znam, znači 1. oktobra će krizni štab, odnosno nadležni, da kažu da li postoje epidemiološki uslovi, zato što, znate, ne možete sajam napraviti tek tako. Izdavači moraju da budu obavešteni zbog logistike, zbog svega, zbog pripreme za sajam, tako da ćemo, eto, mi ćemo znati već 1. oktobra da li će ga biti ili neće. Ja se nadam da će ga biti, zato što ne treba pričati koliko je važan sajam za nas, koliko je važan za našu kulturu, za ljude ne samo iz Beograda, nego iz unutrašnjosti, iz okolnih zemalja, koji dolaze samo u Beograd na sajam i samo tamo da bi kupili nove knjige, da bi videli izdavače koje ne mogu vidjeti,
da bi se sreli s piscima.
Da bi se sreli sa piscima. To je, to je nevjerovatan kulturni događaj.
Da, i to je ono, dakle, nije to samo finansijske prirode, prosto, naravno da ima i toga, ali sajam ima tu važnu kulturnu ulogu, prosto, upravo tih susreta, najvažniju možda, da.
Ja sam znao jednu ženu, mislim da je još uvek živa, iz Novog Sada, koja je radila u nabavci u gradskoj biblioteci, koja je bila od prvog sajma, koja je, ne znam, kao učenica bibliotečke škole bila na prvom sajmu i, ne znam, do pre 10 godina, dok nije otišla u penziju, ona je bila na svakom sajmu. Za generacije, za ljude, znaju, znate, kažu, a ova deca samo prave, ne, oni imaju svest, oni su došli na sajmu. Neko od te dece će biti veliki pisac, neko će postati izdavač, neko će prosto biti čitalac. Pelcovat će se knjigom. Ipak je knjiga, znate, to je ono open mind. Znači, otvori knjigu, otvori um, otvoriš vrata, otvoriš prozor, uđeš u drugu dimenziju. To je ono res extensa, res stalno tu, res extensa, res cogita, znate, imate onu kartezijansku formu koja je otkriva. To je bilo jedno, u 16. veku, jedno od najvećih otkrića. Znači, imate res extensa, ovaj svet koji je vidljiv, koji je opipljiv. Imate res cogita, znači svet u umu koji, gde vi ulazite na različite načine. To je fantastično otkriće. Knjiga je neverovatna stvar. Kroz knjigu možete, evo sad smo pričali, široko Sargaško more. Da, ja imam jednu emotivnu skalu o Sargaškom moru, iako nisam bio tamo. Zašto? Zato što sam to čitao.
I to je ono to što je važno, knjiga. Da.
E, a sajam je funkcija knjige, funkcija čitanja i to ne možemo ni finansijski nikako gledati. Znači, tu treba uložiti novac. To je isto instrument kulturne politike, da postoji sajam. Mi imamo sreću, Beogradski sajam jeste jedan od najvećih sajmova u svetu. Verujte mi, Frankfurtski je toliki koliki je on je važan svetski, zato što tamo dolaze svetski izdavači. Ali kada odete u one dve hale gde su nemački izdavači, ona dva dana, subota, nek, to vam je isto kao i kod nas na sajmu. I mislim da nije nešto ni mnogo veće, ne znam, ja, iako je Nemačka,
a mi uvek pričamo o Frankfurtskom sajmu kao...
Ne, Beogradski sajam. A kada odete u region, kada odete u Zagreb, pa vidite koliko je to manji sajam. Kada odete u Budimpeštu, pa vidite na... Znate, naš sajam je jako dobra tradicija, treba da postoji, treba s njime da se ponosimo i treba da odemo na Beogradski sajam. Tako da se ja nadam da će sajma biti.
Da, nadamo se.
Naravno, uz poštovanje svih mera, možda i uz kontrolu broja ulazaka, možda uz... Znači, sve to treba ispoštovati, taman posla da se...
Virus širi na
sajmu. Ali ako se može ulaziti u tržne centre, zašto se ne bi, znači, na isti način ulazilo i u sajamsku halu?
Pa da, i dalje, evo, imamo i velike koncerte i tako dalje, iako imamo visok broj novozaraženih.
Zašto bi se lišili... Imali smo exit, a ne treba da imamo sajam knjiga, mislim.
Tako
zašto.
Je, tako je. Agora se priprema za sajam svakako. Šta možemo da najavimo od novih izdanja za kraj današnjeg razgovora?
Pa imamo dosta izdanja i prošle godine smo imali, iako nije bilo sajma, nije
bilo je takva godina. Priprema se svakako, da.
Ali mi obično imamo tako oko 25 naslova godišnje, to nije mnogo, ali nije ni malo. A prošlo smo imali 35. Mislim da ćemo i ove godine imati 35. Ima već tu izašlo dosta knjiga, dosta zanimljivih knjiga. Evo sad sam doneo.
Mnogo knjiga ste nam doneli.
Da, izašla je Jovica Atina knjiga Banja i posljednje priče. Neko njegova priča jedna od naših najboljih pripovedača današnjice. To je trik roman Petra Miloševića, našeg pisca iz Budimpešte koji piše na srpskog. To je neverovatan roman Mildreda Kajteza, Stalna postavka. Znači, to je naš bosanski Joyce, jedan precizan pisac koji eto, i mislim da sam i njega otkrivao i o njemu sam pisao, nije još toliko poznat koliko vredi. Jedan od važnih pisaca. Izaći će prvi roman, prva knjiga priča, odnosno prva proza knjiga pesnika Zorana Đerića, Portreti pesnika, priče i fusnote, nešto vrlo, vrlo zanimljivo. To je knjiga, isto roman Ilije Bakića. Šta će izaći za zanimljivu antologiju, epistolarna antologija srpska 20. veka, Radovana Popovića, znači pisma naših pisaca na preko 500 strana. To je svašta zanimljivo, verujte mi. Nešto ste mogli u letopisu u Matice srpske čitati, Tišmina, Miodraga Bulatovića. Vidite, čitav jedan opet paraknjiževni svet kroz ovu antologiju, a inače sve svetske knjige, velike svetske književnosti, to su Nemačka, Francuska, Engleska, imaju te epistolarne antologije, mi ih nemamo i to je jedan još element. A imamo razloga da ih imamo zato što svet ideja, svet događaja postoji, svet književnog života. Imamo velike pisce. Zatim je zanimljivo izaći će posljednju stvari tom dnevnika Živojina Pavlovića, našeg velikog reditelja, 94. 98. To je tek zanimljiva priča o tom vremenu kroz um i oči našeg velikog reditelja i pisca. Meni je bila njegov, drago mi je što je njegova udovica Snežana Lukić Pavlović upravo nama ponudila da objavimo tu knjigu. To je znači njegova posljednji tom njegovih dnevnika. On je celo pisao, observirao, uzimao neke članke, neku poeziju, nešto što misli da ima njegov intelektualni svet. Ja sam uvijek mislio o knjizi, to hoću da kažem vašim slušalcima, Belina sutra. Njegove, to je u prosveti izašlo, nije se ni obnovilo tamo negde od krajem 80. godina, gde on piše o pet svojih prijatelja, ne znam, o Tišmi, o Vitomilu Zupanu, o Tomislavu Mijoviću, onako jedna neverovatna knjiga, međužanrovska naravno, koji je ovaj dnevnik, što je tako melanž svačega i ničega, međutim to je svet koji proizvodi veliki reditelj i pisac. Ima još knjiga.
Pretpostavljam da ima još mnogo knjiga.
Još mnogo
i mogli
knjiga.
Bismo Tomas da nabrajamo.
Leher, neonska ikona, važan nemački pesnik, objavljujemo poeziju. E da, imamo, to moramo reći, imamo Pejami Safo, objavljujemo i drugu njegovu knjigu. To je veliki turski pisac, turski Dostojevski, znači deveto odeljenje. A objavljujemo i turskog istoričara religije, čovjeka koji je doktor Ibrahim Kalina, koji je doktorirao i u Istanbulu i u Vašingtonu. Znači, onaj drugi, drugačiji svet, jedna uporedna analiza hrišćanske i islamske religije i pogleda na svet, napisana perfektno. Znate, on je čovjek koji piše odrednice za Macmillanovu enciklopediju. Još jedna naša, recimo, stereotip. Što bi tu neko iz Turske to radio? Ne. Pisac iz Turske, odnosno u ovom slučaju naučnik, ukoliko valja, on je integrisan u svet.
Da.
Veoma, i mi takvi treba da budemo.
Da, veoma ste me zainteresovali ovom pričom, a verujem i naše slušalce. Nadam se da se vidimo onda krajem oktobra
na sajmu
knjiga, zašto da ne, naravno, u Beogradu. Najlepše vam hvala što ste došli danas.
Hvala i vama.
U prvih pet, koji su danas poštovani slušalci za vas realizovali Igor Ristić, Igor Živković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović. Sve vreme pričamo o putovanjima, a za kraj slušamo Traveling Song. Prijetan dan.